Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր մայիսի 3-ն է, օրը 3-7-ի։ Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ։ Մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում։ Ստեփանակերտում կայացավ Լևոն Տեր-Պետրոսյան Բակո Սահակյան հանդիպումը։ Պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակը պատասխանում է առաջնագծում ադրբեջանական զինստորաբաժանումների աննախադեպ կուտակումների մասին հարցերին։ Ղարաբաղյան հակամարտության սրմամբ պայմանավորված ինչ զարգացումներ են սպասվում առաջիկայում, փորձագետների գնահատականները։ Սիրիայում ռազմական գործողությունները չեն դադարում, Հալեպը հրետակոծվում է գրեթե շուրջօրյա ռեժիմով։ Սպասվում է, որ վաղը Եվրահանձնաժողովը Թուրքիայի քաղաքացիների համար ազատ վիզային ռեժիմ սահմանելու մասին որոշում կկայացնի։ Այս ամենը մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր, հրաշալի կազմել և ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Այսօր Ստեփանակերտում կայացել է Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի և Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հանդիպումը։ Առանձնազրույցը տևել է մոտավորապես 1 ժամ։ Հանդիպումից հետո պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի թղթակցի հարցին, Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ասել է, թե զրուցել են այսօր մեզ հուզող բոլոր հարցերի շուրջ։ Ըստ նրա, իշխանությունները հանգիստ զուսպ անում են այն, ինչ պահանջում է այսօրվա իրավիճակը։ Լուրի մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ստեփանակերտից մեր թղթակցի հաղորդմամբ արդեն երկրորդ գիշերն է, որ համեմատաբար խաղաղ է անցնում Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում։ Հրադադարի խախտումներ արձանագրվել են, բայց ոչ նախկին ուժգնությամբ։ Այսօր Պրահայ այցելում Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, Չեխիայի մայրաքաղաքում գումարվում է Վիշեհրադյան քարյակի արտադրքին գործերի նախարարների ավանդական հավաքը, որին այս անգամ մասնակցում են նաև արևելյան գործընկերության արտաքին գործերի նախարարները։ Մինչ Պրահան Նալբանդյանը այսօր Հելսինկիում հանդիպել է ԵԱՀԿ-ի խորհրդանական վիայժողովի նախագահ Իլկա Կաներավայի հետ, նրան ներկայացնելով Բաքվի ագրեսիայի հետևանքները։ Հայաստանի հատուկ քնչական ծառայությունը հետքի հրապարակման հիման վրա քրեական գործ է հարուցել պաշտոնատար անձի կողմից ձեռնարկատիրական գործնեությանը ապօրինի մասնակցելու հոդվածով։ Հիշեցնենք, հետքի հրապարակումը վերաբերում էր օֆշորային գոտում Պանամյան փաստաթղթերին, որտեղ հիշատակված էր նաև Հայաստանի դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության արդեն նախկին ղեկավար Միհրան Պողոսյանի անունը։ Այդ հրապարակումների հետ կապված Պողոսյանը ապրիլի 18-ին հրաժարական է ներկայացրել։ Ազատություն ռադիոկայանի հետաքննող լրագրող Ադրբեջանում բանտարկված Խադիջա Իսմայելովային այսօր ՄԱԿ-ի կողմից մրցանակ կշնորհվի դժվար հանգամանքներում մամուլի ազատության նշանակալից ավանդի համար։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Արդեն հաղորդվեց, որ այսօր առավոտյան Ստեփանակերտում կայացել է առաջին նախագահ ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը և Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի հանդիպումը։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանի փոխանցմամբ Հայաստանի առաջին նախագահ Ստեփանակերտում հանդիպել է նաև ԼՂ ազգային ժողովի նախագահի վարչապետի պաշտպանության բանակի ղեկավարության հետ։ Բակո Սահակյանի հետ առանձնազրույցից հետո Լևոն Տեր-Պետրոսյանը պատասխանել է լրագրողների հարցերին։ Սարգիս Հարությունյանն է ներկայացնել ճեպազրույցին։
Ճիշտ կեսօրին այստեղ Ստեփանակերտում Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի նստավայրում ավարտվեց նախագահ Բակո Սահակյանի հանդիպումը Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ։ Հանդիպումը տևեց մոտ 1 ժամ։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի ծառայության փոխանցմամբ հանդիպմանը քննարկվել են ապրիլի սկզբին Ադրբեջանի սանձազերծած ագրեսիան Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ, ինչպես նաև Բակո Սահակյանը իր գոհունակությունն է հայտնել այն միասնականությամբ, որ դրսևորեցին Հայաստանի քաղաքական ուժերը, թե ինչ են խոսել հանդիպմանը, փորձեցինք հանդիպումից հետո ճշտել Հայաստանի առաջին նախագահից, ահա թե ինչ ասաց նա։
Աննախագահ, ինչ քննարկեցիք, ինչ կարող եք ասել։
Գիտեք, այսօր ուղղված մեզ հուզող բոլոր հարցերը, բնականաբար, այդ հարցերի շուրջ էին մեր խոսակցությունները։ Գիտեք նաև, և Հայաստանի, և Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների մտահոգությունները, հաստատակամությունը, վստահությունը, այնպես որ ես կարծում եմ, իշխանությունները հանգիստ, զուսպ անում են այն, ինչ պահանջում է այսօրվա իրավիճակը։ Շնորհակալություն։
Հիշեցնենք, որ 3 օրվա երկրորդ կեսին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այցելեց Ստեփանակերտ, Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի ծառայության փոխանցմամբ 3 Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եւ Հայաստանի ազգային ժողովի նախկին նախագահ Բաբկեն Արարքսյանը մի շարք հանդիպումներ են ունեցել, մասնավորապես հանդիպել են Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի նախագահի հետ, վարչապետի հետ, բանակի ղեկավարության հետ, այդ հանդիպումների հետ կապված այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Հիշեցնենք նաեւ, որ ավելի վաղ ապրիլի 9-ին Հայաստանի առաջին նախագահ հանդիպել էր Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Այս հանդիպումներից հետո, Ստեփանակերտում կայացած հանդիպումներից հետո, կեսօրից քիչ անց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը վերադարձավ Երևան։
Արգելյուն կնդիրներ, քիչ առաջ տեղի է ունեցել Պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանեսյանի մամլո ասուլիսը, որի ընթացքում նա որոշ պարզաբանումներ է ներկայացրել առաջնագծում ադրբեջանական զինստորաբաժանումների կուտակումների առնչությամբ։ Հովանեսյանը պատասխանել է նաև վերջին շրջանին սուր հրատապություն ձեռք բերած հանրությանը հուզող մի շարք այլ հարցերի։ Հովանես Մովսիսյանն է պատմում։
Ադրբեջանական զինուժն այս պահին մեծ թվով զորքեր է կուտակել Ղարաբաղը ադրբեջանական սահմանին։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանեսյանը ազատության հարցին ի պատասխան հայտարարեց, որ այժմ հակառակորդի կուտակած զորքերի թիվը ավելի մեծ է, քան ապրիլյան պատերազմի ժամանակ։
Իրավիճակին նախորդին նման չի, բավականին ավելի մեծ զորախմբերի շարժի մասին է խոսքը։ Հետախուզությունը ամեն ինչ տեսնում լսում է, եթե չլներ համապատասխան հայտարարություններ չէին լինի, եւ հետո ձեզ մի բան էլ, չէ, ինչքան է, ինչը չեմ կարող ասել, օբյեկտիվ պատճառներով չեմ կարող ասել։
Արծրուն Հովանեսյանը վստահեցրեց, որ հայկական զինված ուժերի հետախուզությունը մանրամասն հետևում է ադրբեջանի զորքերի տեղաշարժին։ Ապրիլյան պատերազմից հետո հետախուզության հասցեին քննադատություններ էին հնչում։ Մինչդեռ պաշտոնյայի խոսքով այդ օրերին բազմաթիվ դրվագներ են եղել, երբ հետախուզության լավ աշխատանքի շնորհիվ հակառակորդի շատ գործողություններ կասեցվել են։ Այս պահին էլ նրա փոխանցմամբ Ղարաբաղյան առաջնագծում ուժեղացված հսկողություն է իրականացվում, բանակին օգտվում են նաև կամավորականները։
Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները համապատասխան աստիճանի են բերվել եւ հետեւաբար այս պահին անակնկալության գործոնը ավելի է նվազել։ Ինչ մնում է կոնկրետ այն ժամանակ, ինչպես եղավ եւ այլն, կան ռազմական խորամանկության հնարքներ, երկարաժամկետ ընտելացնել ինչ-որ իրավիճակի, փորձել խուսանավել, փորձել շեղել ուշադրությունը եւ այլն։ Իհարկե այն ժամանակ շուրջ տարի ու կես է տևել այդ, այսպես ասած, խորամանկության քայլերի դրսևորումը, իսկ հիմա ըստեղության կարճ ժամանակ է եւ զորքերը լիովին պատրաստ են։
Հովանեսյանի խոսքով այս պահին հանրապետությունում զորահավաք չկա, բայց տարածքային զինկոմիսարիատները հաշվառում են կատարում։
Հայաստանյան վերլուծաբանները շարունակում են դիտարկել եւ վերլուծել Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում իրավիճակի սրմամբ պայմանավորված գործընթացները։ Ինչ զարգացումներ են սպասվում առաջիկայում, արդյոք դիմակայությունը կարող է վերածվել լայնածավալ ռազմական բախումների, ինչ ճակատագիր է սպասվում բանակցային գործընթացին։ Փորձագետների հետ զրույցներում այս հարցերի պատասխաններն է փորձել ճշտել Արտակ Համբարձումյանը։
Փորձագետների կարծիքով առաջիկայում Ղարաբաղում ռազմական նոր գործողությունների հավանականություն կա։ Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի հիմնադիր Ռիչարդ Կիրակոսյանի պնդմամբ, հաշվի առնելով սահմանային 3 ուղություններով ադրբեջանական մեծ ուժերի կենտրոնացումը, առաջիկա օրերին կամ շաբաթներին պետք է սպասել ադրբեջանի կողմից ստատուս քվոն խախտելու նոր փորձի։
In the general sense, there's nothing stopping Azerbaijan and no one stopping Azerbaijan.
Ընդհանուր առմամբ չկա ոչինչ եւ ոչ մեկը, ով կկանգնեցնի Ադրբեջանին ռազմական նոր գործողության փորձ անելու մեջ։ Չկա ոչ մի զսպում։ Ավելին, Ադրբեջանի հարձակումն արդեն ավելի շատ երբի հարց է, քան եթեի, քանի որ Ադրբեջանը վերջին հարձակումը տեսնում է որպես իրենց հաղթանակ։ 21 տարվա ընթացքում առաջին անգամ Ադրբեջանը կարողացել է գոնե ժամանակավորապես գրավել եւ պահել
տարածք։
Այդուհանդերձ, փորձագետի կարծիքով նոր հարձակումը չի լինի նույն ուժգնության, ինչ ապրիլի 2-ին էր։ Ադրբեջանական ուժերն այնքան պատրաստված չեն եւ դեռ բավարար վերազինված չեն, որպեսզի սկսեն այդպիսի լուրջ հարձակում։ Այդուհանդերձ, մենք պետք է սպասենք հարձակում շփման գծի հյուսիսային եւ հարավային հատվածներում, առավելապես կենտրոնացած վնասներ միջոցներ պատճառելու և ցավոք սրտի խաղաղ բնակչությանը թիրախավորելու համար, բայց ավելի քիչ ինտենսիվ և ավելի քիչ կոորդինացված, քան ապրիլի 2-ին։ Իսկ քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանի կարծիքով ադրբեջանական նոր ավելի լայնածավալ հարձակումը կարելի է զսպել միայն Հայաստանում իրականացվող փոփոխություններով ու իրավիճակին առավել համարժեք պատասխաններով։
Ադրբեջանցիք վերջնագրերով են խոսում, սպասում են մենակ մի բան։ Դուք կսկսես ինչ-որ զիջումների գնալ, թե ոչ, ու քանի որ մենք չենք գնա զիջումների, պարզայինակ նորից կհարձակվեն։ Զսպիչ մեխանիզմ մենակ մեկն է, եթե մենք այդ սխալներից եզրակացություն անենք, եթե մենք ներսում սկսենք առակ փոփոխություններ, որ իրենք զգան այդ փոփոխությունները, տարբեր նաև տնտեսական ոլորտում։
Այժմ անդրադարձ Սիրիական հակամարտությանը։ Ամիսներ առաջ միջազգային ջանքերով այստեղ հաստատված փխրուն զինադադարն արդեն մեկ շաբաթ է փաստացիորեն չի գործում։ Առանց այդ էլ ավերված Հալեպը հրետակոցվում է գրեթե շուրջօրյա ռեժիմով։ Արդեն հաղորդել ենք, որ անցած օրերին կորուստներ են գրանցվել նաև Հալեպում մնացած հայերի շրջանում։ Սիրիահայերն այժմ միայն մեկ երազանք ունեն, որ վերջապես հաստատվի այդքան սպասված խաղաղությունը։ Կարինե Սիմոնյանն է զրուցել համայնքի ներկայացուցիչների հետ։
Սիրիայում կրակի դադարեցման շուրջ 3 ժնևում տեղի ունեցած բանակցությունները դեռևս արդյունք չեն տվել։ Այսօր էլ Հալեպում շարունակվում է հրետակոծությունը, փողոց դուրս գալը վտանգավոր է, զոհվում և վիրավորվում են մարդիկ, այդ թվում Հալեպում մնացած հայերը։ 3 երեկոյան 1 դպրոցահասակ հայ երեխա է վիրավորվել, ով այժմ գտնվում է Հալեպի հիվանդանոցում, ազատությանը հաղորդեց Գանձասար թերթի թղթակից Զարմիկ Պողիկյանն, ավելացնելով, որ այժմ երեխայի վիճակը կայուն է, կյանքին վտանգ չի սպառնում։
Երեխաները դպրոց կերտանգուկան այս անաբահով դատության մեջ, որովհետև ընդհանուր սուրի համագարտակով բետական կնություններու անկրվան են, այսին չեն գրնար թե հետևին պարտադայիր կնություններու սրճան են։
Հալեպաբնակ Մայդա Բակալյանը 4 օր տանից դուրս չէր եկել։ Այսօր առավոտյան կրակոցների ձայները դադարելուն պես տեսակցության էր գնացել տարեց մորը, սակայն ռումբերի ահարկու ձայները կրկին վերսկսվել են։ Ազատության հետ հեռախոսազրույցում ասաց մտահոգ սիրիահայը.
Ուսահատ, Հալեպեն ճյուրին-ճյուրին չես կրնար ցուրս ելնել, ճամփաները անաբահով, ադալ ուր որալ ենք, Հայաստան ալքանցնի, Հալեպի հանքստությունը անգարելի է, որ դեղ մտցնենք։
Բանակցությունների հանգուցալուցմանն ու վերջնական հրադադարին սրտատրոպ սպասող հալեպահայերը հույս ունեն, թե գոնե առաջիկա օրերին ինչ-որ արդյունք կտեսնեն։ Դեռևս փետրվարին հրադադար էր հաստատվել, սակայն փորձագետների կողմից փխրուն որակված հրադադարը կարճատև կյանք ունեցավ։ Արդեն ավելի քան մեկ շաբաթ ռմբակոծությունները խաղաղ բնակցության շրջանում չեն դադարում։
Հիմա գունիմա դեսենք, որ բիդի համասայնության կան, դեռևս ոչ էլ 2-7-3-7 զինակատարգն են։ Ես կգարձեմ, որ բարձրապես գխանկարեն, ուզեն խանկարել բանակցությունները օրագարկել բարդապրելու համար։ Այնավետ ինչպես պատադրել խաղաղ բանակցության վրա արտակված այսքան մեծ դարողության փրտիրներ, այսինքն մեկ օրվա մեջ ավելի քան 50 գազի բայցուցիկ դագարնը բադահազան օրեն գնեդեն, այսինքն ուղղություն դստելու։ Բադահազան օրեն խելակարին մազողոցի վրա բայցուցիկ դագարներ գնեդեն։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Սպասվում է, որ վաղը Եվրահանձնաժողովը Թուրքիայի քաղաքացիների համար ազատ վիզային ռեժիմ սահմանելու մասին որոշում կկայացնի։ Հիշեցնենք, դա Թուրքիայի և Եվրամիության միջև միգրանտների հարցի շուրջ վերջերս ձեռք բերված համապարփակ համաձայնության բաղադրիչներից մեկն է։ Ու թեև մասնավորապես Գերմանիայում լուրջ առարկություններ կան հիշյալ որոշման հետ կապված, առավել գերակշռում են կանխատեսումները, թե այն վաղն այնուամենայնիվ կկայացվի։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Արևմտյան լրատվամիջոցների պնդմամբ Եվրամիության ղեկավար Մարմինը Եվրոպական հանձնաժողովը վաղն արդեն կարող է Թուրքիայի հետ ազատ վիզային ռեժիմ սահմանելու մասին որոշում կայացնել։ Հավանության դեպքում այս որոշումն ուժի մեջ կմտնի արդեն հունիսի վերջին։ Այս մասին տեղեկացնում է բրիտանական BBC-ն, պնդելով, որ այս հարթիվ սկզբունքային որոշումը Բրյուսելում արդեն իսկ կայացվել է, այն որ այս տեղեկությունը համապատասխանում է իրականությանը, անուղղակիորեն վկայում է նաև այն հանգամանքը, որ այսօր արդեն Թուրքիան իր հերթին հայտարարել թե վերացնում է մուտքի արտոնագրերը Եվրամիության անդամ բոլոր պետությունների, այդ թվում Կիպրոսի հունական հատվածի քաղաքացիների համար։ Ռոյտերսի տեղեկություններով համապատասխան որոշումն այսօր առավոտյան հրապարակվել է թուրքական կառավարության պաշտոնաթերթում։ Հիշեցնեմ, որ Անկարայի և Եվրամիության միջև վիզային ռեժիմի ազատականացումը հնարավոր է դարձել փախստականների շուրջ կայացված համաձայնագրի շրջանակներում։ Այս պայմանավորվածության համաձայն Եվրամիությունը հնարավորություն կստանա Թուրքիա արտաքսել իր տարածք նախ Առաջունաստան մուտք գործած փախստականներին։ Դրա դիմաց Անկարան ֆինանսական օգնություն է ստանալու, իսկ Թուրքիայի քաղաքացիները հնարավորություն են ստանում 90 օր ժամկետով ազատորեն մուտք գործել Շենգենյան գոտու տարածք։ Կարծում եմ, որ շատ հստակ է, վիզային ռեժիմի ազատականացումը չի կարող միակողմանի գործընթաց հանդիսանալ։ Այն պետք է ուղեկցվի նախապայմաններով, որոնք չկատարելու դեպքում այս ողջ գործընթացը կամ ընդհանրապես դադարեցվում է, կամ էլ սառեցվում։ Բրյուսելում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր Եվրոպական հանձնաժողովի պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Ընդհանուր առմամբ Թուրքիային թվով 72 նախապայման է առաջ քաշված, դրանց թվում են Կիպրոսի հետ հարաբերությունների հաստատումն ու ազգային փոքրամասնությունների, նախ և առաջ քրդերի իրավունքները սահմանափակող օրենքների վերանայումը։
Հարգելի ուղդիրներ, ծրագրի այս հատվածում են լսեք մամուլի տեսություն, այն կազմել և ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Առաջին լրատվական արձագանքելով ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանի հայտարարությանը, թե բարոյական չէ պահանջել Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը, քանի դեռ պատերազմը շարունակվում է, մեկնաբանում է։ Բանն այն է, որ Սերժ Սարգսյանը որպես պետության գլուխ, որպես առաջին դեմք, որպես կառավարիչ ըստ էության չունի որևէ տնտեսական քաղաքական անվտանգության ձեռքբերում կամ փաստարկ, որը հնարավորություն կտար նրան իր հետագա պաշտոնավարման հարցում դիտարկել որպես գրավական։ Բարոյական ցենզի սահմանումը Սերժ Սարգսյանի կառավարման սնանկության սահմանումն է, որը տալիս է Արմեն Աշոտյանը, եզրակացնում է մեկնաբանը։ Ըստ 4-րդ իշխանության, ապրիլյան իրադարձությունները բացահայտեցին մի զարմանալի իրողություն, միանգամից ակնհայտ դարձավ, թե որքան տարբեր են Հայաստանի և Ադրբեջանի հասարակությունները և որքան նման են Հայաստանի և Ադրբեջանի իշխանությունները։ Ինչով էին զբաղված Հայաստանի և Ադրբեջանի իշխանությունները վերջին 15 տարիների ընթացքում, երկու հիմնական գործով։ Առաջին՝ սեփական իշխանության ամրապնդում և քաղաքական դաշտի փոշիացում, հակառակորդների վնասազերծում, երկրորդ՝ անձնական վիթխարի հարստության կուտակում, գրում է 4-րդ իշխանությունը։ 168 ժամը գրում է, Հայաստանը չպետք է իր արտաքին քաղաքականությունը տարիներ շարունակ վարեր այնպես, որ ամեն ինչով նույնացվեր և նույնականացվեր Ռուսաստանի հետ։ Այսօր Հայաստանը ըստ էության աշխարհին ուղերձ է հղում առայն, որ սխալվել է իր աշխարհաքաղաքական ընտրության հարցում։ Սա ըստ էության ուղերձ է այն մասին, որ Հայաստանը պատրաստ է վերանայելու իր աշխարհաքաղաքական կողմնորոշումը ընդհուպ միջև անվտանգության համակարգի փոփոխություն։ Նշում է 168 ժամը ընդգծելով. Քառորյա պատերազմը կտրուկ փոփոխությունների, սովորական պայմաններում ոչ սովորական լուծումներ որոնելու անհրաժեշտություն է առաջացրել։ Հրապարակը տեղեկացնում է, որ իրավունքի Եվրոպա միավորում և ընդդեմ իրավական կամայականության հասարակական կազմակերպությունները հայց են ներկայացրել ընդդեմ ընտրական օրենսգրքի հեղինակ, ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար Հրայր Թովմասյանի։ ՀԿ-ների ներկայացուցիչները կարծում են, որ Հրայր Թովմասյանը արատավորել է իրենց գործարար համբավը, քանի որ ընտրական օրենսգրքի շուրջ 4x4x4 ֆորմատով քննարկումների ժամանակ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հասցեին արել է հետևյալ արտահայտությունը։ Մեջբերում եմ, ես կարծում եմ, որ դիտորդական կազմակերպություններում դեմագոգ, կիսագրագետ, անգրագետ են դրսից սնվող, մեջբերման ավարտ։ Հայցը ուղարկվել է Արարատ և Վայոց ձոր մարզերի ընդհանուր իրավասության դատարան, քանի որ ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարը հաշվառված է Արարատի մարզի Դարակերտ գյուղում, գրում է հրապարակը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, հարգելի ուղդիրներ, լսեք մեզ նաև ժամը 16-ին և 19-ին։ Իսկ մեր այս ռադիոյեթերին հատկացված ժամանակը սպառվեց, ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։